galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab salaasa ah bisha juunay 13 sanadka 2017 ka waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkaas wada jiray ninka daahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anwaa ismaaciil xuseen farjan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a shirweyne qaran oo ku saabsan wadatashiga hannaanka dib u heshiisiinta oo ka furmay magaalada muqdisho.
waa in sharcigaasi yemid aynu ku dhaqmayno fulintiisiina belmar annagoo taaga duulayna waxaa xukuumadda horyaal hindisa sharciyeedyo dhowr ah waxaana ka mid a ka ugu muhiimsan ee ah hindisa sharciyeedka runta iyo dib u heshiisiinta.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyo saxane ah oo aan kaga hadlayno xaaladda caruurta hoyla'aanta ah.
qaraxyada qaaraa kuninta cid raadisa ma lahan waxaa hunu sheegaa qaraxa waddada ka dhacay kaba caruuraa meesha yiilla lama oga gulbaas la aruurinaya hore loogu daraa. waxaa kaloo jirto ayagoo qaar caseeye ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidka usoo diraan oo kabaha baalasha kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid a dadka qaaraa dhahaya kabaha noo baalash markay u sameeyaana lacagti lacag ka yaraa la siiyaa hadday khaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaanna waa la dhirbaxyaya oo bahdila loo geystaa iyo qaaya loo geystaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. urur goboleedka iigaad ayaa maanta ergey cusub u magacaabay arrimaha soomaaliya. ergeyga cusub ee iigaad u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu magacaabaa maxamed cali guyo. ergeygaasi ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka ah madaxa xafiiska geeska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda kenya. maxamed cali guyo ayaa la sheegay in markaasi uu khibrad u leeyahay arrimaha geeska afrika islamarkaana uu horey dowladdiisa uga soo matelay shirar kala duwan oo ku saabsan wadamada bariga afrika. maxamed cali guyo waxa uu bedeli doonaa ambasador maxamed cabdi afey oo hore xilkaasi u hayay balse sanadkii hore loo magacaabay ergeyga un h c r u qaabilsan arrimaha qaxootiga. dhinaca kalena waxaa wadamada iigaad ay ergey gaar ah u magacaabeen arrimaha dalka suudaanta koonfureed waxaana ergeygan cusub lagu magacaabaa ismaaciil wacays. ergeygan cusub ayaa hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle.
maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ee magaalada san francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu muddo 9 cisho ah dalka uga mamnuucayay in ay soo galaan muwaadiniinta 6 waddan oo ka mid ah dalalka muslimka. dhammaan garsoorayaashaasi qaadaya dacwaddan ayaa isniintii shalay si wada jir ah uga soo horjeestay amarka kumeelgaadhka ahaa ee madaxweyne trump uu soo saaray 2 March. bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamaddan ayaa lagu sheegay in loo diido soo gelitaanka maraykanka dad ka badan 180 million oo ruux oo ku nool 6 waddan ee uu amarku khuseeyo iyo weliba in la mamnuuco guud ahaan qaxootiga iyo sidoo kale in la dhimo qaxootiga maraykanka iman jiray sannad walba ay tahay arrin aanan waafaqsanayn shuruudihii looga baahnaa ee awoodaha madaxweynaha. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi madaxweynaha waa in uu daliilo ku filan u keenaa in dadkaasi ay yihiin kuwo dhaawici kara danaha maraykanka.
xubno ka tirsan aqalka sanadka maraykanka ayaa isniintii shalay isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunaqabateynta saaran dalka ruushka. sharcigan cusub ayaa waxaa ku jira qodobo dhigaya in qasab ay noqon doonto in kongareeska maraykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu khafiifiyo ama joojiyo qaybo ka mida cunaqabateynta horey u saarnayd ruushka. sharcigan cusub ayaa la filayaa in ay markaasi si buuxda u taageeraan xubnaha sanadka maraykanka si buuxdana loo horgeeyo waxaana kadib loo gudbin doonaa aqalka wakiilada ka hor inta uusan saxiixin madaxweyne trump. بيان كسو بحيهو قامياشي جمهوري الدموقراطية اي قدقة مالية دا سند كأيا شاقي انعونا قبطين تلبلارية اي روشك اي جواب اتاي حد قدوبك روشك او كسمية مدح برناني دا لولاد اي دالك يوكرين اي قبل كريمية اي ويراركي انترنت كاي كو قادن دورشوين كي مرايكنك اقل كوكيلة دا اي سند كمرايكنك اي واحدة عدالة دا مرايكنك اي بارا يفرقلين الرميسان يهي ان روشك او كسمية دورشوين كي مدحوين اي مرايكنك سند كي تغي
madaxweynaha dalka ku yaala America da dhexe ee Panama Juan Carlos Varela ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu xidhiid wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha arintan ayaa ka cadeysiisay Taiwan taas oo sababtay inay xidhiidkii tooska ahaa ee ay la lahaayeen Panama u jiraan isla markaana joojiyaan dhammaan gargaarkii kala duwanaa ee ay siin jireen Shiinaha ayaa sheegtay maamul ahaan in Taiwan ay dalkiisa ka tirsan tahay isla markaana aanay Shiinuhu ogoleyn in dal kale uu xiriir la yeesho. Panama ayaa ka mid ahay dalal kooban oo aqoonsi diblomaasiyadeed u fidiyay Taiwan, waxaana Taiwan ay digniin u jeedisay dalka Shiinaha. Afayeen u hadlay xukuumadda dalka Taiwan Chiwo Chung-Cheng ayaa sheegay in cadaadiska ay xukuumadda Shiinuhu ku hayso hawadooda ka qaybgalka Taiwan ee kulanada caalamiga ah iyo waliba isku dayada xukuumadda Shiinuhu ay ku xagal daacinayso xidhiidhada aan ay la leeyihiin isbahaysiyada caalamka ayuu yiri afayeen ku dhammaan talaabooyinkaasi waa kuwo ilaa haatan jira oo aan soo yaraanaynin.
warkaasi aad kala socotaan dhigaysteen waa VOA Washington. Shir loogu magacdaray shirweynaha wada tashiga hannaanka dib u heshiisiinta oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda federaalka ee arrimaha gudaha ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirweynahan ayaa socon doona muddo 5 maalmood ah. Faahfaahinta iyo ujeedka shirkan waxa warbixinta nooga soo diray Axmed Xasan Xulaad.
Shir looga hadlayay qaabka loo heli karo dib u heshiisiin qaran kana qayb galeen ergooyin ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkani oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa looga doodi doonaa sida ugu habboon ee lagu heli karo dib u heshiisiin waarta isla markaana ka dhaqan gasha dhammaan gobolada waddanka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo ka hadlay shirkani ayaa sheegay in dawladda salkeedu uu yahay in dib u heshiisiin iyo shuruuc lagu hago shacabka Soomaaliyeed loo helo. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Juha oo la hadlay ergooyinkaasi ayaa ku adkeeyay in ay qeexaan khilaafka asalka u ah dhibaatada Soomaaliya. Diini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha ururada ku bahoobay shishansa ayaa sheegay in dib u heshiisiin badan ay soo martay Soomaaliya, loona baahan yahay in dib u heshiisiin hadii la sameynayo in ay noqoto mid ururada bulshada ay door ku leeyihiin. Soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990kii wixii ka dambeeyay waxaa dhacay shirar dib u heshiisiin Soomaaliyeed isla markaana soo maray heerar kala duwan balse shirkani ayaa ergooyinka ka qayb galaya looga fadhiyaa go'aanada ka soo baxa Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
dagaalada iyo colaadaha daba dheeraaday faqriga iyo furriinka oo badan waxaa laga dhaxlay in ay caruur badan ay noqdaan kuwo bannaanka u soo baxay oo derbiyada ama derbi jiif noqday waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin wadooyinka haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan ku eegayno xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtan waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sidi aad ku dhageysateen qaybta koowaad ee barnaamijka caruurtan ayaa u soo baxay bannaanka mana haysaan gabaad ay ka dugsadaan quraxda maalintii iyo habeenkii deeda dhacaysa waxaase intaas u sii dheer ay la kulmaan tacadiyo kala duwan oo qaarkood iyaga dhexdooda ayaa isu geysta sida inay ismideeyaan sakiimo iyo dhibaato kale oo dhexdooda ah sagaal cali maxamuud waxay ka shaqeysaa daryeelka caruurta iyo siday u heli lahaayeen xuquuqdooda waxayna u sheegtay idaacadda V O A in caruurtan ay la kulmaan dhimasho iyo dhaawac waxay sheegtay in qaraxyada ka dhaca Muqdisho qaarkood ay ku dhintaan caruurta balse aan la iswaydiin qaraxa kadib
waxaa ku dhaca qaraxyada qaara ku dhinta cid raadisa ma lahan waxaa uu sheegaa qaraxa wadada ka dhacay kaba caruura meesha yiilay lama oga hilbaas la aruurinayo hore loogu daraa waxaa kaloo jirto ayagoo qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidku ay u soo diraan oo kabaha baalasha kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa kamid a dadka qaar dhahay kabaha noo baalash markay u sameeyaan lacagti lacag ka yara la siiyaa hadday qaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaan waa la dhirbaxyaya oo bahdila loo geysta iyo caaya loo geysta
sagal ayaa u sheegtay idaacadda V O A inay jiraan dhacdooyin caan ah oo lagu dilo caruur magaalada Muqdisho rasaas ayaa lagu furay dadkii tacadiga geysana weli waa ay joogaan oo ma jirto cid la xisaabsantay ayay hadalkeeda sii raacisay
waxaa ka mid ah kiisas caan ah oo wadada Makkah Mukarrama ka dhacay inta badan oo caruur meel iska fafadhida rasaasi lala dhacay cid dambe oo ka daba tagtay oo raadisay oo dadkii waxaa sameeyeen ilaa maanta xor ay yihiin cid kula xisaabtantayna aysan jirin ayaa jira
dhibkay la kulmaan caruurta waxaa ka mid a in gabdhaha aan gaaro xilliga guurka waalidiintooda ku qasbaan waxaana taasi keentaa in ilmuhu ay wajahaan wada aan sax ahayn nimco suleybaan waxay 10 sano ugu dambeysay ka shaqaynaysay xanaanada caruurta waxay la kulantaa tacadiyada dadka qabsadeen waxay u sheegtay mid ka mid a dhacdooyinkaasi ay la kulantay idaacadda V O A
gabar yaro waxaa jirtay 13 sano jir ah oo looga shabeelle qoyskooda uga soo dareen nin guur qasaba looga soo daray gabadhii way ku adkaatay nolosha nin inay la wadaagto sababtoo aaday u yarayd waxay samaysay ayada isla fikirto nafteeda la shatashatay magaaladii oo dhan way ka soo tagtay magaaladan wayna xamaray soo gashay kadib waxay la kulantay qolo kale oo gaangistaro oo ciyaalka ku shaqeysto aan naxeenin oo dhiig cab eh qoladii gabadhii waxay ka codsatay inay la noolaato kadib waxay yiraahdeen haddaa rabtid inaad nala noolaatid waa inaa tuugnimo noogu soo shaqeysa oo magaalada galaysa suuqyada galay waxyaabaha dadka ay ku adeeganayaan iyo dadka resourcekooda inaa noo soo xadid kadib waa noo keenaysaa kabacdi waxaan cuntid iyo meelaa seexatid anaga oo kusiin doono
sagal cali oo ah iskuduwaha dhowrista xuquuqda caruurta ee Peaceline waxay sheegtay in ilmaha bannaanka usoo baxay iyaga dhexdooda dhibaato isu geystaan si maalinle ah balse dadka Muqdisho aysan kale celin oo mar qaar isku daawanayaan caruurta oo dhiig ka socdo
wadooyinka daadsan dhib fara badana u yimaada waxaa ka mid ah marka ugu horeysa dhexdooda inay ayaga isdilaan maadaama inta badan kuwa bannaanka jooga ay isticmaalaan drugs maxay sameynayaan ayaga isdila way isfaquuqaan dhexdooda xumaan iskula kaca marka dhinaca bulshada laga fiiriyana bulshada dhib badan ayay caruurtaas ay ku qabaan looma naxariisto cid u raxmata ma lahan xataa kuwa wadooyinka jooga marka ayaga isdilayaan bulshada waa isku daawata xataa lagama yaabo inay kala celiyaan oo markaa su-aal uga dhigtid maxaa isugu eegaysaan caruurta islaynaysan waxyaabaha ay sheegaan waxaa kamid a way cabsan yihiin tooroya sitaan hubay gacanta ku sitaan hadaa isku dayn inaan kala celino yaa mas-uuliyad qaada anaga marka hadaa dhib noogeyn
caruurta derbiga jiifka ee Muqdisho waa kuwa ugu badan ee khataraha iyagu isu geysta waxay gacmaha ku wataan mindiyo sakiimo iyo qalab kale oo waxyeelayn kara jirkooda waxaana mar qaar arkaysaa iyagoo isku dhigay gaadiidka wadooyinka isticmaalaya haddii aan laga joojinna maba oga iyagu xaaladu sida uu yahay
qaybta saddexaad ee barnaamijkan oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku saabsanaan doonta khataraha dhinaca amniga ee carruurta soo wajahda waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeeda berri aad dhageysan doontaan laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan.
Muddo 15 maalmood ah ayaa ka dhiman doorashooyinka madaxtinimada dalka Kenya, taasoo si weyn ay ugu loolamayaan madaxda ugu caansan waddankaasi. Shirweyne loogu diyaar garoobayo doorashooyinkaasi ayaa lagaga hadlayaa farsamada iyo tijaabooyinka lagaga baaqsan karo in cilada ay dhinaca tiknoolojiyadda ah ay carqaladeyso doorashada. Warbixinta waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
Doorashooyinka bisha August ee sanadkan ka dhacaya dalka Kenya waxay noqon doonaan kuwa agabka doorashooyinka lagula socdo ay u dhayihiin. Siyaasi waxaa shaaca ka qaaday gudoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka Kenya. Shirweyne ka dhacay magaalada Nairobi maanta ayaa si weyn golaha xagga doorashooyinka iyo xuduuduhu ay ku soo bandhigeen tijaabooyinka dhabta ah ee lagu xaqiijin karo inaanay soo noqonin khaldaadkii dhacay sanadkii 2013 ee ku saabsanaa agabka la adeegsanayo hal mar dhamay islamarkaana aan haysanin wax gadaal ka saacidaya ama ka taageeraya. 15 maalmood ee ka dhiman doorashada ayaa golaha doorashooyinku waxay sheegeen in ay u diyaariyeen dhammaanba aaladda tiknolojiyada ee awoodda u leh in inta doorashadu ay socoto ay agabkaasi shaqeeyaan haddii uu hakadana islamarkiiba si otomaatiga aaladaha kale ay u hirgalaan. Kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muusa Faki Mohamed iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ninka ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada bisha Agoosta Raila Odinga. Khaladkii dhacay ayay soo bandhigeen khubarada xagga IT-ga ama tiknolojiyada ku ceesha dheer oo uu madaxda ka yahay agaasine Chris Masano. Masano waxa uu sheegay in la helay dhammaanba ciladihii hakiyey markii gacan ku tiriska loo gudbay oo ay aaladdu hakatay 2013. Dhibaatooyinkaasi xalay ahaatan loo helay waxaana la hayaa qalab casriya oo aan iska kaashanday sida uu sheegay shirkadda la yiraahdo Safron ee waddanka Faransiiska laga leeyahay, taasi oo soo dhamaystirtay dhammaanba tirakoobka dadka 1,450 goobood oo seejooyinka lagu codaynayo oo la dhigayo 24,000 oo agabka doorashooyinka tiriya isla markaana la socda oo aan korontada ku xiray. Inka badan 10,000 oo agabkaasi ka mid ah ayaa la sheegayaa in ma horeba loo diyaariyey goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Waxaa kale kulankaasi laga soo jeediyey awoodda dhinaca maayadda korontada iyo mishiinada la isticmaalo oo dhammaantood la xaqiijiyey inay 24 saacadood ay shaqaynayaan inta ay doorashadu socoto. 75% ayaa khubaradu waxay sheegaysaa in la xaqiijiyey aaladda la yiraahdo biometrica ama aaladda wax lagu tiriyo ee elektroniga oo ciladdu ay ka timid sanadkii 2013. Kulankan waxaa kaloo lagu soo bandhigay tijaabooyin hay-adda Safron iyo khubarada waddanka Kenya ay iska kaashanayaan. Shirkan maanta waxaa ka horreeyey tababaro xiriir ah oo dhowrkii 7 ee lasoo dhaafay la siinayey shaqaalaha doorashooyinka ka howlgalaya, iyadoo loo diyaariyey ka badan 4,000 oo kale oo dheeraada oo qalabka awoodda u leh in uu tiriyo 3 saacadood oo lasoo dhaafay marka aaladdu ay hakato wixii codeeyay oo dhan. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ramadaan Kariim idil ahaan tiinba laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Muumina Faarax Geelle oo ah haweeney kalluumaysato ah oo in ka badan 20 sannadood ka shaqaynaysay badda magaalada Saylac ayaa VOA da uga warantay tan iyo muddadii ay ka shaqaynaysay kalluumaysiga iyo weliba sidii ay ku baratay wadista doonyaha kalluumaysiga iyo weliba suuqa ay u iibgeyso kalluumaysiga ay badda ka soo saarto. muumina ayaa sheegtay in ay tahay haweeneyda kaliya ee kalluunka ka soo jilaabata badda Saylac, waxaanay tilmaantay inay ku fikirto sidii ay haween kale ugu tababari lahayd kalluumaysiga. Waxayse sheegtay in qalabka ay haysato iyo adeegyada fudeydiya hawshan oo ku yar aawadeed aanay taasi u suuragelin. Haweeneydan kalluumaysatada ah ayaa iyadoo ku sugan magaalada Saylac khadka telefoonka ugu warantay wariyaha V O A Borama Hashim Sheikh Omar Good.
Moola farax geeda la yiraahda badda Soomaaliland baan ka shaqeeyaa.
Maxaad ka shaqeysataa?
Kalluumaysataan oo laashiro naqan baan wataa motor yar saaray.
Marka ma lagu wadaa laashka yar ee motorka yar saaray yahay isaadiga wada?
Anaa ku wataa, anaa gacantayda ku shaqeysta, gacantaydaan ku jilaaba.
Muddo intee leegayaad kalluumaysanaysay oo kalluunka ka shaqeysanaysay?
Dee iminka intaan jira cimrigayga 7-4 baan jiraa ilaa iyo 22 sano badan baan joogaa.
Kalluumaysiga waxyaabaha aad soo jilaabato ee aad ka shaqeysato ee inta badan aad soo saarto yaa ka iibsada?
Kalluunka jabuuti baan geeyaa. Dee
noocyada kalluunka jilaabato ee aad soo saarto kuwa ka mid ah?
Deerega, sida deerega oo kale, bayaadka oo kale, gaxashka oo kale, libaaxa oo kale. Adigu waxba ma dhaafantay kalluunka, wax kasta nooc kasta waan soo saaraa.
Muumina yaa kula shaqeeyay adiga ee laashka kula wada aad badda kula jirto?
Dalay baa ila socda. Dee 4 wiil oo dalay ila socda.
Marka muddada Saylac deganayd 22 sano waxaad ka shaqeysanaysay shaqada kalluumaysiga un miya?
Ha, kalluumaysiga ka shaqeysanayaa. Arrun farabada ma leeyahay ku soo korsanay?
Ubadkaagu waa intee?
8 weel.
Marka iyaga wad ku soo korisay shaqada kalluumaysiga miya?
Ha.
Ma barteen iyaguna shaqada kalluumaysiga?
Ha, amal kalaba ma hayaa debada sumeyna jooga.
Waxaan ku weydiiyey muumina intee kiilo oo kalluun soo saartaa maalintii?
Wallahi maalinta ay yartay 100 kilo baan keenaa, mar 40 kilo, mar 30 kilo, adu 100 kilo, badu waa iska nasiibooyo.
Marka inta kilo ee aad soo saartay kalluunada waxaad u iibgeysaa Soomaa Jabuuti?
Jabuuti baan iibgeynaa, Jabuuti.
Sidee ka lagaaga iibsadaa marka Jabuuti geyso?
Jabuuti qiimaha kalluunka lagu iibsado waa ilaa 500 faran.
Marka suuq ma leeyahay kalluunku?
Kalluunku Jabuuti suuq iska leeyahay, bisha Ramadaan waxaan lahayn.
Maadaama ma garanaysaa tahay haweenidaasi muddada badan ka shaqeynaysay kalluumaysiga ee badda ka kalluumaysanaysay? Haween kale oo kalluunka ka shaqeysta oo deegaankaasi ma jiraan oo saado kale kalluumaysata?
Ooyo, dadku dumar iyo ragdu waa la heli lahaa. Waxay u baahan tahay waxda dadkii caawiya oo dee dadkii haddii xitaa wax bari lahaa. Waxay u baahan tahay dee xoolo u baahan tahay dee.
Laashka aad wadatay aad ku kalluumaysanayso maada iibsaday mise waa lagu caawiyay? Markii uu arkay inaad tahay haweeney dadaalaysa oo kalluumaysanaysa ayuu madaxweynuhu ku siiyay? Marka ma waxa ku saaran talaagad qaboojiye leh ayaa ku saaran laashka?
Way barafkan ku burnaa talaagada.
Haye,
barafka jabuutan uu doonaa ka soo qaadanaa ku burnaa.
Dad badan oo ku dhageysanaya oo idaacadda ka dhageysan doona waxay isweydiinayaan sida aad u baratay wadista laashka kalluumaysiga iyo qaabkan loo kalluumaysanayo. Yaa baray bay soodanayaan, waxa soo oran lahayd muuminaay?
Aniga odaygayga ay baray odaygayga.
Odaygaagu ma nool yahay?
Odaygaygu hadda maan kala tagin, waa uu joogaa dee.
Marka ma intii aan idaan kala tagin buu ku baray habka loo kalluumaysanayo?
Haa, intii aan wada joognay.
Halkuu isagu imiga joogaa?
Asaguna fanaad buu iska wataa ku kalluumaysta.
Oo, xaas kaliya reerka uu leeyahay miya?
Haa.
Ma jiraan haween kale oo ka shaqeysta kalluunkan oo degan degmada
Saylac? Haddii la isii lahaa de xoolo aan ugu dadka hadee ku baro waxba mari lahaa daanu intaa imika yaadne dadba u faydayn lahaa.
Intee in leego kalluumaysataa ayaa ka shaqeysataa degmada Saylac?
Degmada Saylac ilaalo ya cadda dadku badan yihiin dee.
Marka ma iskaashataad leedihiin?
Yaa waxaa loo baahan iskaashato waan leenahay. Haa dee.
Iskaashatada adu xubin ma ka taho ma ku jirtaa?
Haa dee, dad yaroo in yaroo dalo isku urursan baan nahay dee.
Wax caawimaha ma ka heshaan hay-adaha hay-adaha caawiya?
Muddo annaga na soo gaadho hooyo ma jirto inaana been kuu sheegin.
Xagga wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya?
Wasaaradda kalluumaysiga maxaa yaala? Dee wixii yaraay mootarro yaray keenaan, dee meel yaro Saylacdaasaa wax la keenaa, waxaa yare la keenana meesha Saylac annagana ma soo gaadhaan bu hooyo.
Wax makaa soo gaadhaan markaa adu?
Wallaahi meesha wixii la bixinayo markaaba waa lala kala yaacaawno, waxba ma aragnaa annagu.
Waxay ahayd muumina Faarax Geeli oo ah haweeney ka kalluumaysata badda Saylac, waxayna khadka telefoonka ugu waramaysay wariyaha V O A Hashim Sheikh Omar Good. Haatanna dhinacii qasiidooyinka haddaan Falastiin eegno.
nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hara idaacaddeenna waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa urur
goboleedka Iigaad ayaa maanta erge cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Ergegan cusub ee Iigaad u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu magacaabay Maxamed Cali Guuyo. Ergegan ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka ah madaxa xafiiska geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. Maxamed Cali Guuyo ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska Afrika isla markaana horey dawladdiisu ugu matalay shirar kala duwan oo ku saabsan arrimaha bariga Afrika. Maxamed Cali Guuyo waxa uu bedeli doonaa ambassador Maxamed Cabdi Afe oo horey xilkaasi u hayay, balse sanadkii hore loo magacaabay ergega UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga.
Maxkamadda sagaalaad ee Racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu muddo 19 ah dalka uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta 6 waddan oo muslim ah. Dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwadan ayaa isniintii shalay si wada jir ah uga soo horjeestay amarka kumeelgaadhka ahaa ee madaxweyne Trump uu soo saaray 2 bishii March ee sanadkan 2017.
Xubno ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka ayaa isniintii isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunuqabateynta saaran ruushka. Sharcigan cusub waxaa ku jira qodobo dhigaya in qasab ay noqon doonto in Kongareska Mareykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu qafifiyo ama joojiyo qaybo ka mid ah cunuqabateynta horey u saarnayd ruushka. Sharcigan cusub ayaa la filayaa inay si buuxda u taageeraan xubnaha sanadka Mareykanka, si buuxdana loo horgeeyo kadib marka loo gudbin inta aan loo gudbin aqalka wakiilada. Kadibna waxaa saxiixi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Bayaan ka soo baxay hogaamiyaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee guddiga maaliyadda ee sanadka ayaa sheegay in cunuqabateynta la ballaariyay ee ruushka ay jawaab u tahay xadgudubyada ruushka uu geystay.
Madaxweynaha dalka ku yaala Afrikada Dhexe ama Amerikada Dhexe aan ilaahdee dalka Panama Juan Carlos Varela ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisu uu xidhiidh wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha. Arrintan ayaa ka cadhaysiisay dalka Taiwan, taas oo sababtay in ay xidhiidhkii tooska ahaa ee ay la lahaayeen Panama u jarayaan isla markaana ay joojinayaan dhammaan gargaarkii kala duwanaa ee ay siin jireen. Shiinaha ayaa sheegta maamul ahaan in Taiwan ay dalkiisa ka tirsan tahay isla markaana aanay ogolayn in dal kale uu xidhiidh la yeesho. Panama ayaa ka mid ahayd dalal kooban oo aqoonsi diblomaasiyadeed u fidiyay Taiwan, waxaana Taiwan ay digniin u jeedisay dalka Shiinaha.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Soomaalida ku nool dalalka Qatar iyo Masar ayaa fikrado kala duwan ka bixiyay go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee dowladda federaalka Soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya xulufada Sacuudiga iyo Qatar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni.
Soomaalida ku nool dalkaasi Qatar oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ayaa si diiran u soo dhaweeyay go'aanka dowladda Soomaaliya oo ah inaysan dhinac taageerin dowladaha Carabta ee farqaha ishaysta.
Walaal magacaygu waa Xamse Ibrahim Xuseen, ku magacdeer Xamse Argisaawi, ku nool waddankan Qatar ka mid ahna Soomaalida ka shaqeysa. Walaal go'aankaas wuxuu ahaa go'aan farxad leh, aadna waa loogu soo dhaweeyey haday mooto dadka waddankan u dhashay iyo Soomaalida degan ee ka shaqeysataaba. Wuxuu ahaa go'aan aan ku hambalyeynayo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanan ku buurinayay inay ku adkaystaan go'aankaas, waayo waa go'aankii ugu fiicnaabay ka qaateen siina dan shadoweynaya.
Magacay waxaa la yiraahdaa Firdowse Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Waxaan aad u soo dhaweynaynaa oo aan ku faraxsannahay haddii aan nahay Soomaalida ku nool dalka Qatar go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka gaartay dowladda Soomaaliya. Saas daraaddeed aad baan u faraxsanahay. Waxaan kaloo ka codsanayna dowlad Soomaali oo aan u soo jeedinayna uguna baaqayna wax walba oo loo soo bandhigay iyo wax walba ay dowladda Sacuudiga iyo lacag walba ay soo bandhigtay inaysan ka aqbalin, maxaa yeelay mar nabadan uguma jirto Soomaali in ay kala dhex gasho khilaafka dhex yaala wadamada Khaliijka.
Dhinaca kale, jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaaladan Qaahira ayaa muujiyay dareen ay kaga soo horjeedaan qaraarka dowladda Soomaaliya ay ka isaagtay sida dowladaha waaweyn ee Carabta xiriirka ay ugu jareen dalkaasi Qatar.
Magacaygu walaal Cabdisalaam Sheekh Cabdullaahi, magaalada Qaahira deg. Wallaahi waxaan u arkaa horta tahay maadaama ay qaliisii oo dhan dhinaca wada mareen dowladda Qatar ayaa laga maray. Marka hadda adiga oo ka Soomaaliyeen ku hadlaya, waxaan taageeri lahaa inaynu dhinaca aynu raacno Sacuudiga iyo Imaaraadka Bahrain, sababtoo ah dana badan bay naga xidhan wadamada Saudiga iyo Imaaraadka ganacsiga u badan dadkeena u badan ay ku nool yihiin Saudiga iyo Imaaraadka sidaasan taageer laan ku dhaxdhaxaadkaasi ma jecleen inta badan saameynteen ugu yeelan karaan Saudiga iyo Imaaraadka ayaa saameyn weyn noqon karta sababtoo ah Saudigu waa meesha qura ee dhaqaalaheena ku xiran yahay iyadoo Imaaraadka iyo Imaaraadka waa meesha ganacsiga ugu badan nooga yimaado qadar wax saameyn ay ugu leedahay ma jirto Soomaaliya waxay ku leedahay ma jirto marka ay dawladda Soomaaliya dhaxdhaxaad noqoto wax Soomaalida anfacaya ma aha oo dogteen maalintii u dambeysay
magacaygu waa Xasan Aadan Gaas waxaan ka mid ahay dadka Soomaalida ku nool dalka Masar walaal waxaan arkaa arintan dhaxdhaxaadnimada dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadatay arin dhibaato weyn ku keeni karta hadii ay ku adkaysato dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma aha kaliya dalka Soomaaliya laakiin ifan qaahirada hadda anagu aan joogno dhibaato weyn baan u keeni karta sababtoo ah Soomaalida qaahirada joogto waa ogtahay barnaamijka xawaaladaha ay ku nool yihiin oo ka qaataan lacagaha waxaas waxaana kulli soo maraan Imaaraadka oo laga soo diraa lacagahaas qaabkii ku yimaadaan dad waa qaab dheer inta kasoo dalka Saudiiga waxaan geynaa xoolahan geynaa dadka Soomaaliyeed geeyaan taa waxa ka sii dheer Imaaraadku iyo wixii waxa la leenahay ilaaqaad aad iyo aad u dheer xataa juqraafi ahaan waxa la leenahay dad wadamada khaliijka waa wadamada aan isugu dhownahay weeye dhaqaale ahaan u dhaqaalaha nooga yimaada iyo kan u gudbina labadaba waa mid saameyn weyn ugu leh waana ogtahay wadamadan hadda Imaaraadku ay ka mid yihiin Saudiiga hadii ay kula diriraan dee wixii kula diriraan ilaa iyo cidii bay ku siibayaan waa dowlad awood weyn oo maanta dhaqaalana haysata ilaaqaad badanna dowlado badan la leh waxay keeni kartaa in dowladaha dariska ah ay kharashaad badan ay geliyaan hadhowna dowladda federaalka saas ay ku go'doonto
si kastaba ha ahaatee Soomaalida ku nool dalalka Carabta gaar ahaan dalalka Masar Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan 1 million oo qof ah oo isugu jira arday, shaqaale iyo waliba ganacsato dhaqaale badan ku haysa dalalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
waxaan Ramadaan Kareem Jilahan tii bilaanta afka Soomaaliga VOA yar nagala socotaan haatan barnaamijki amuraha Mareykanka waxaynu haya Maxamed Cabdi Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijki amuraha Mareykanka madaxii hore ee FBI da James Comey oo toddobaadkii hore gudi sirdoonka aqalka sanadka ka tirsan ka hor marqaati furay ayaa madaxweyne Trump ku tuhmay inuu been sheego Mr. Comey ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku cadaadiyay inuu isaga si gaar ah daacad ku noqdo waxa uu sidoo kale xaqiijiyay hadal uu madaxweyne Trump in muddo ahba ku soo celcelinayo ahaa in isagu waa Mr. Trump ee Paris ku saabsan arrinta Ruushku ayna ku socon James Comey ayaa guddiga u sheegay in isagii madaxweyne Trump ay kulmeen ama ay telefoonka ku wada hadleen 9 mar iyadoo aan cid kale la joogin waxa uu sheegay in xilli madax kale ay joogtay uu madaxweynuhu madaxdii kale ka codsaday in labadooda isaga tagaan taasoo uu sheegay in isaga arrin guracan ay ula muuqatay
I was so stunned by the conversation because it was
aad baan ula yaabay wada sheekaysiga waxa uu ahaa mid aad u guracan waxbuu i weydiisanayay aniguna waan diidayay in aan sameeyo
guddigan ka tirsan aqalka sanadka ayaa Mr. Comey weydiiyay sababta uu qori jiray wadahadalka dhexmara isaga iyo Trump isagoo aan sidaasi oo kale sameyn jirin markii uu la shaqeynayay labadii madaxweyne ee hore waa Barack Obama iyo George W. Bush James Comey ayaa sheegay in aanu madaxweyne Trump ku aamin qabin
I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting and so I thought it really important to document
sida daacadda ah waxaan ka walwalsanaa in isaga uu been ka sheego xaaladda kulankeena marka waxaan isiri waa muhiim inaad diiwaan geliso
haddaba dhageysigii guddiga aqalka sanadku Mr. Comey dhageystay maxuu madaxweyne Trump ka yiri waxa arrintaasi sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota
Mahadsanid Maxamed sidaan la soconaba James Comey wasiigii warbixinta bixiyay arrinta kadib Trump Donald Trump uu hadlay wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhaarto kana lana weydiiyo su'aalo asagoo dhaartay kadib in su'aalo la weydiiyo su'aalahana uu ku jawaabo su'aalaha la weydiinayo dabcan waa su'aalo ku saabsan day wixii lagu eedeeyay ama wixii asagii dhaxmaray James Comey taas waa hal qodob qodobka kale uu sheegay Donald Trump waxa weeye wuxuu kale sheegay inuunan oranin waxaan rajaynayaa inaad iska dhaafto baaritaankaad ku wado Michael Flynn maana oran buri baaritaanka ka jooji ama ka jooji Michael Flynn baaritaanka ku wado saas wilaasu wuu diidan yahay wuxuu kaloo sheegay Trump inuuna James Comey ku odhanin bayco daacadnimo ah ila gal taana maan odhan buu yidhi. Waxaasoo dhan wuxuu leeyahay waxba kama jiraan weeye, waa war beena, waa war aan sugnayn. Wuxuu madaxweyne Trump ku eedeeyey James Comey inuu yahay nin xogta iyo sirta dadka u gudbiya oo dadweynaha sirta dowladda ku faafiya. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuunan cadaaladda ishortaagin. Waxaa kaloo sheegay inuunan si qarsoodi ah ula shaqaynin Ruushka si loo waxyeeleeyo danaha Maraykanka loona saameeyo doorashadii sanadkii hore dhacday.
Haddii hadaba madaxweyne Trump uu arrintaasi sidaasi uga hadlay, sidee ayaa saaxiibadiisa jamhuuriga iyo kuwa mucaaradka ee dimuqraadigu ay iyaguna uga hadleen? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sideedaba waxaad moodaa dhageysigaas si kala duwan inay u kala fasirteen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka, inay si kala duwan u kala fasirteen. Meesha dimuqraadiga ay u fasirteen in xooga fara badan la helay madaxweynuhu in laga yaabo in lagu soo oogo ishortaag inuu ku sameeyey sharciga ama cadaaladda, in dhanka republicanku ay u turjunteen number one midda ugu horeysa dacwadaas inay ka maqraati kacday in madaxweynaha dambila-aan uu yahay, wax baaritaanana aan lagu haynin madaxweynaha. Waxaa kaloo ka hadlay asagana speakerka oo kaleeto Paul Ryan oo asaga laftirkiisa u sameeyey marmarsiyo madaxweynaha ah madaxweynaha shaqadan ku cusub yahay, nidaamkan ma yaqaan, nidaamkii soo jireenka ahaa oo lagu dhaqmi jiray madaxweynaha waxaa laga yaabaa inuunan waxba una ka warqabinin maadaama midda koowaad uu ku cusub yahay shaqada oo madaxweyne kasta markuu shaqada ku cusub yahay waqti ay qaadato inuu nidaamka fahmo, iyo midda labaad maadaama madaxweynuhu uuna lahayn wax khibrad xagga dowladnimada ah oo markii ugu horeysay oo nidaam dowladeed uu soo shaqeeya. Marka sidaas daraaddeed laga yaabaa wada shaqaynta iyo journalistka ay ku wada xiriiraan Department of Justice iyo FBI-ga iyo White House-ka iyo waxyaabaha soo dhan inuuna aqoonin. Marka taas marka laga fiiriyo waxaad u moodaa in xisbiga Republicanku ay garab istaageen oo ay difaaceen madaxweynaha.
Maalmo yar kadib markii uu madaxweyne Trump Mr. Comey shaqada ka eryay, waxa uu bartiisa Twitter-ka ku qoray digniin uu u jeedinayay Comey oo uu leeyahay iska ilaali in waxyaabihii aan ku wada hadalnay aad faafiso iyadoo ay jirto cajilad la duubay. Dhageysigoodii Mr. Comey kadib ayaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku hadda dalbanayaa in Mr. Comey uu soo gudbiyo waxyaabihii uu ka diiwaangeliyey kulamadii isaga iyo Trump dhexmaray. Waxa uu sidoo kale guddigu dalbaday cajilad uu madaxweyne Trump sheegay in la duubay. Haddaba suuragal ma tahay in guddigu waxyaabahaasi helo? Haddii uu heli waayana maxaa u furan?
Dokumentiyada loo baahan yahay oo la codsaday in lasoo gudbiyo waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. Waa waraaqihii ama memooyinkii Comey uu ka sameeyey kulamadii uu la kulmayey madaxweynaha oo inta badanba public ah. Aana rajaynayo wax walba oo dokumentiya oo uu hayo Comey in si fudud uu ku gudbin karo. Laakiin su-aashu waxay tahay xagga madaxweynaha maxaa dokumenti ahoo laga heli karaa? Ma soo gudbin karaan mise ma soo gudbinayaan? Ma jira macnaha cajalad dhageysi lagu sameynayo wadahadalkii James Comey iyo madaxweynaha? Qofka kaliya oo huba ama cadayn kara inay jirtay iyo inayna jirin waa madaxweynaha. Waxaana laga yaabaa haddii madaxweynuhu uu soo gudbin waayo uuna cadayn waayo inayna jirin, in markaas laga yaabo in la safiina gareeyo ama laga macnaha qabsado si sharciga waafaqsan in lagu qasbo inuu soo gudbiyo baa laga yaabaa. Walow ay arrintaas jaaniskeeda aada u yar tahay marka loo fiiriyo dhageysiga dacwadda oo ay hogaaminayaan xisbiga Republicanka.
Talaadada maanta waxaa mar kale guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku uu dhageysan doonaa xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions oo ah sarkaalka uu James Comey sheegay inuu dhowr mar u cawday oo uu ku yidhi anigu adiga ayaan ku shaqeeyaa ee aniga iyo madaxweynaha keligeen haysgeegtahay tegin. Maxaa hadaba guddigan sirdoonka ee aqalka sanadku uu Mr. Sessions maanta weydiin doonaa? Mar kale Sadiq Maxamuud.
Jeff Sessions waxa weeye waa udubdhexaadka baaritaanka arrintan. Arrinta Ruushka ee ah inuu farageli doorashadii Maraykanka sanadkii tagay 2016-ka waa ninka udub dhexaadka oo ah waxaa lagu eedeynay ama uu asagoo dhaartay kadib been uu sameeyey ama uu xog qariyey. Sadoo la socotaba ninkan la yidhaahdo Jeff Sessions dhowr goor buu la kulmay, ugu yaraan laba goor inta loog yahay. Wuxuu la kulmay safiirkii Ruushka Maraykanka u joogay كيسليك مركي أصغى معرفة اللي قد يوزارة وزيرك عدالة والويدي وحكول أنا ملال وحريرة ملالة روشك وهو يدي اللمله ورنا كما هيو وحريرة اللمله حبايا رافيه تاس مركة وقوضة بلوو قابسان كرو سؤالة بادانو أحرين تاكو سابسان وهو أغي هاي كو سابسان أحرين تاروشك يو مدخوين ترام يو دمام با أحرين تان مال بمال كدن بيسا كورو سوك عايسا روشك iyo doorashada maraykanka ee sitigay wax badan baa lagu weydiin doonaa arintu kuma fududaan doonto jeesashan talaabo
intaas waxa dheer oo warbaahinta maraykanka ay maalmahan hadal haysa in laga yaabo inuu jiray kulan saddexaad oo dhaxmaray master sessions iyo danjiraha ruushka ee fadhiya maraykanka Sergey Kislyak iyadoo la filayo in gudiga sirdoonku arintaasi master sessions maanta wax ka weydiin doono dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay agaasimihii hore ee FBI da James Comey iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo mid walba uu ka kala ku eedeeyay inuu been sheego intaynu barnaamij kanoo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tagaya sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Adumaatiin Maxamed Cabdi Sandeere برنامج كاسي أموره مريكا كان يلا سعود سيني هاتا نوحد كسور لواتان حبنتي دوض دقابا ياسين عيسى ورديرا أيان يلا سعود سيني
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo idinku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbeddelada xagga nabadeynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyay iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo gudiyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyo ay leeyihiin oo ka shaqeynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa hase yeeshee qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa wali dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay mid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd waa mawduuca dagaalka ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya maxamuud geedi oo helowle oo horay u soo noqday xildhibaan dawladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Cabdi Rashid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolada Jubooyinka waxaan ku bilaabayaa maxamuud geedi oo helowle
bismillaahir rahmaanir rahiim markaro mahadaban qeyr allee usugnaatay inta kadib waxaan salaamayaa masuulka ee jiradooda waxaan kaloon halka ka amaanayaa baaradiyowda oo ugu horeysa adiga ee Yasiina dadka aan jiro ayaa idaa qaraysa oo ma rabo inaan wax kasta ee umada jeebi kara aan halka idaacad u soo marsiiyo ama fiyowdo soo marsiiyo haddana dib ka jira ma qari karaayo waxay tahay in waxaan odanahay Soomaali ee gobolka sala kala degnaado dadka sala kala ahaado haddana Soomaaliya waxa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunka ugu qaalisan dadka raba Soomaaliya inay amaanaan waxaan Soomaaliya waa dahab anigu waxaan badhi lahay dahab waa ka sarreeya waa daawo marka adarsa aan leeyahay nida ayaan ahay waxaan ku noolahay waddanka Mareykanka oo aan haysta raashidisa markaan joogo waddanka Mareykanka waxa ku yara magaalada degan ee isbitaalka Mareykanka uu qaalisan ambo lagu magacaabay Ramaya Clinic maalin dhaaf ayaan u tigi jiray ambo u tagay markaan joogo Mareykanka markaan Soomaali imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaaday waxa ku caafar qaba wadankii markaa sidaa ahay waxa iska kay diidan wadanka daawada ee Ilaahay deerhan dosiyadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dawladda haddii noqoto federaalka iyo haddii noqoto maamul goboleedyada wax ku dhigi gelihaya maahan waa wax aad ku dhigi jibinayo dawladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedyada meeshay u qorsu qaadi lahaayeen inay Soomaali soo keenaan in wax wanaagsan noqdo wadankii dib loo dhisto wadanka uu noqdo wadan lagu soo celiyo bari samaadkii ayaga ayaa dhaxdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aan fahmi karin ayuu ka dhax socdaa
waad maqlaysaa Cabdi Rashid Buule Gooni
waxaan arkaa qaabka wax u socdaan ani waxaan arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada waana sababayn marka la waara garashadeedu waxay ila tahay iyo wixii aan soo joogay hadii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay ari waxaan u arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqanka ayaga lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah obkeeraya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nalaam la soo dhiso hadda waa noobilow khaldaad badan ba ka muuqan karo khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax wax lagu saxan karo oo noosoo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda haddii dhaxe gelgelato ay waxno kala hari karaan tuulada isoo hari karto degmada isoo hari karto dow ay noosoo hari karto daaqa noosoo hari karo odayaalka yagi iyo dhaqanka yagi hore ee Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka intalada loogu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno suldaanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habki Soomaali halka ku gaari
lahaa ima muuqato inay heshiisay balse la heshiin karay qijaas waa qaba waxa dadan ognahay dawladda federaalka oo baanta waxay ku shaqeysaa wax leeyahay 4.5 ninkasta ee wasiira amba wixii ka sii hooseeya marka loo diibo xil loo diibo uma aktigareeya ambo ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ahe wuxuu ku koobay ambo u baran yahay qoyskiisa inuu ku soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelinay marka maamul goboleedo la yiraaho waxaad arkaysaa maamul goboleed runta soo sheegno oo dadka Soomaalinahay aan hadii da maragtay aan shar loo gelinayn waxa la dhigi karaa qol ka soo markii la istiraad dibka dhaca ayaa qol meeshii xaaladda ugu sii la baxday maamul goboleed marka basic boo qabiil marka waxaad arkaysaa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay ama tanay gareeyay calankii buluuga ee Soomaali loo isugu yeelan rabay markaas calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysaa iyadoo la soo dhaweeyay in masuul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweynaha ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda madaxweynaha soo dhaweeyay amba wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sare markaas calankii Soomaaliyeed ayaa laga heliyay oo laga helaya maamul goboleedka jira calankiisa kaliya
een agoni miyadan arkaynin 4.5 kan iyo een waxyaabahan ee kansooni darada ee maamul goboleedyadu ay abuurayaan inay lidku yihiin dib u heshiisiin
4.5 ka xilliga ahaa hab Soomaalida loo maro oo la isugu keeno baa la raadinayaa oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system lagu ma qorin dastuurna lagu ma qorin wax lagu ma qorin 18kii gobol iyo loo qornay iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo wuxuu ahaa qaabka la isugu iman karo war habeeleedkaasi aan marno federaalka waxa weeye Soomaalida waxa ku maamada markii aleeyo heshiisa xoolo biyo cabaan de hadaan deegaan loo soo heshiin tuulo dadka la isugu keenin habeeleedka laga carari oo anako beesha ku dhaqmeen anigu waxaan arkaa inaan ka cararin beesha naftinkeedo in la qoys hoos loo soo heshiyo een oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 kan waxaan u arkaa wax laga soo gudbiyo hadda waxaan u gudubnay habka sistemka federaalka laakiin aan waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamka naga la waafajin karo aan ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siman aan ku heli karno inuu yahay system kan tuulo dow daaq degmo gobol dawladda dhexe la soo imaanay wax dhiba male in hadhowna wax dib u heshiisinta dhibt kula male
gudbaynti maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisinta
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay kala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto ee ka badbaado waa in wax ka barataa shan iyo labaatan sano ayaanu siyaasad isu maajgaraysaan ba isu dhow ayaa wada kusoo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka laga ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su'aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalinimadu dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanayn oo aan siyaasad goor jiiday ku sijeel jiidanay oo san jiidanay maanta qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigii Soomaali lahay qiimihii iyo karaamadii leedahay ciddii u soo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiya ee la yiraahdo maxaa xaalad oo kale saasay ku ma karaysaa laakiin intay tahaba teerbkaas waxa joogay ninkaasa joogay intaas oo intii uu ka samayso intaas uu joogay waxa ku samay weli geeri alle iska dowreeyay gaasan ku jiraynaa hadaan Soomaalina waa in Ilaahayna loo noqdo Ilaahay taa saarana
sida wax ku socday haddana laga beddelay si lagu beddelayo waa laga tashadaa
aad iyo aad ayay u baahsantay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamuud geedi oo heewle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka mareykanka xildhibaan dawladdi ku meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmedna kasoo noqday xildhibaan iyo cabdirashid buule goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobolada jabooyinka doodi gaamle inta ay noo joogtay tan marka la wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yaasin ciiso war dheer aanu intaas ku dhaafnay iyo xubintii dooda gaaban halkaad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington hay Ismaaciil maxaanu xiga dhinaca nabad amaanada
haatan dhinaca qasidooyinka gabgabadii martay idaacadda si socono ayaa mid kamid ah
Ramadaankiina waa la sii dhamaan rabaa
Ramadaantiina haatan diisa
mar hadii kala marka kala barka inta loo dhaaf
kala barka mar hadii dhinaca loo sii dhaafa 12kii dambe ayaa haatan ku sii durkeyna
Muhammad ya Muhammad Allah nahaye ya Muhammad Allah nahaye ya Muhammad
codadka macaan ee shumaali axmed shumaali iyo saalim siciid saalim gabagabo waxay u ahayd idaacaddeenni galabnimo waxaad la socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan mar kale dib u kulmi doono caawa toddobada waxaanu idin leenahay nabadgelyo
Salatullah alayka ya Muhammad wa
أصحابك يا محمد.